Ideme počuť biblický text z Evanjelia podľa Lukáša z 20. kapitoly, verš 9. až 19. takto. Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. Čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho. Ale oni tohto zranili a vyhodili. Tedy povedal pán vinice, čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si, toto je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, zahubí tých vinohradníkov a vinicu prenajme iným. Keď to počuli, povedali, nech sa to nestane. Ale on pozrel na nich a povedal, čo znamená teda, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom? Každý, kto padne na tento kameň, doláme sa, na koho by však ten kameň padol, rozdlávi ho. Zákonníci a veľkňazi hľadeli položiť ruky na neho v tú hodinu, lebo porozumeli, že o nich hovoril to podobenstvo, ale báli sa ľudu. Toľko je slov nášho textu. Čo všetko si môžeme predstaviť v kultúrnom kontexte Palestíny, brat biskup, pri označení slova vinica alebo vinič?
To je výborná otázka, treba sa nám nad tým zamyslieť. Skúsme teda zalistovať v Božom slove a pripomenúť tie rozhodujúce skutočnosti. Vystaviť vinohrad, to bolo a asi aj je pre ľudí orientu Izraela a Kanánu dôležitým, skoro by sa dalo povedať, prednostným cieľom a naozaj výborným plánom. Veľa biblických miest hovorí o tom, že hospodár, keď sa rozhodol pre takýto krok, dômyselne premyslel a nakoniec zriadil vinohrad, vinicu. Robilo sa to na svahoch obrátených k slnku. Pôdu bolo treba pripraviť, zbaviť kamenia, teda akýmsi spôsobom kultivovať, ohradiť ju, chrániť pred zverou, postaviť na nej vežu pre strážcov, chatku, v ktorej sa dalo prenocovať, vybrať dobrú odrodu révy, postaviť lis. V knihe proroka Izaiáša v 5. kapitole 2. verši čítame práve tak v jednom veršiku takéto krásne zhrnutie. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystával vežu prostred nej, aj lís vytesal v nej. Dodnes môžeme povedať, aj v našej kultúre je založenie vinohradu a pestovanie vinnej révy a potom produkcia vína, ak to dovolí geografická poloha, preferovanou aktivitou v poľnohospodárskom podnikaní. My to tu okolo Bratislave vidíme. Keď sme sem prišli, tak sme sa divili, že tu nikto nepestuje zemiaky skoro na pôde a hovorí nám ľudia, to je vreca škoda. Zemiaky pestovať tu je výborná pôda a výborné podmienky pre to, aby sa tu pestovalo vinič. Vinič dostáva prednosť, pretože je aj obchodne zaujímavý. Ťažko nájsť výhodnejšie je využitie pôdy v porovnaní s obhospodárovanou plochou, keď rozmýšľame nad tým, že čo robiť. Takže to treba povedať, že to platí aj u nás a vidíme, že naozaj tie južné regióny Slovenska vlastne sa orientujú na túto výrobu. Víno sa používalo rôznym spôsobom. Napríklad ako liek, keď v podobenstve alebo v príbehu o milosrdnom Samaritánovi čítame, ako sa ten Samaritán zachoval voči tomu bedárovi, tak zistujeme, že použil víno a olej, ale tam je maličká chyba, tam má byť 10:34, nie 38 v tomto tej indikácii toho textu. Takže to bolo Lukáš 10:34. Víno sa tiež používalo ako napríklad utišujúci prostriedok. Keď pána Ježiša ukrižovali, tak mu ponúkali vlastne nápoj, ktorom tiež víno malo byť. Používal sa aj na zvýšenie nálady. To je samozrejme rozporúplné. To Božie slovo síce neschváľuje až tak moc, ale vidíme, že to máme napríklad v prísloviach 31:4. Je tiež súčasťou obetného kultu. V druhej knihe Mojžišovej nachádzame také miesto, aj v tretej. No a chlieb a víno to boli, a tiež obilie a víno, to boli znaky, možno povedať, takého relatívne šťastného vlastne stavu, pokojného života. Vínom si určite uctievali v Palestíne hosti, 1. Mojžišova 14:18, tam nachádzame tiež takú informáciu. A my rozumieme aj prečo, lebo v tých oblastiach nebolo jednoduché nájsť čistú vodu, pramenistú vodu, a víno bolo v princípe, aj keď trošku alkoholické možno, bolo zrejme oveľa čistejšie, menej závadné, pokiaľ ide o nejaké možné nákazy. Vinič a vinohrad má však tiež prominentné miesto aj, možno povedať, v teologickej metaforike Biblie. Používa sa vinič, vinohrad ako metafora, ako obraz. Od najstarších čiast to tak vidíme. Ježiš Kristus sám siaha s úspechom po tomto obraze. Je zrozumiteľný a vzácny aj v jeho dobe. Aj príbeh o zlých vinohradníkoch alebo o prenajatej vinici, tak by sme ho tiež mohli nazvať, je o tom svedectvom. Príbeh o prenajatej vinici, ako sa o tomto príbehu tiež často hovorí, sa nachádza vo všetkých troch evanjeliách. Napríklad Matúš 21, Marek 12, Lukáš 20 a je veľmi adresným a možno povedať teologicky veľmi bohatým príbehom, lebo hovorí o viacerých závažných skutočnostiach, ku ktorým sa samozrejme chceme dostať. Pán Ježiš však obraz viniča, vinohradu v inej revii používa často aj na iných miestach. Možno jeden z tých najznámejších spôsobov nachádzame v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole prvých 8 veršov. Možno by stalo za to prečítať tieto veršiky. Neviem, či Matej by bol taký láskavý.
Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. Brat biskup, dal by sa tento príbeh, toto podobenstvo nazvať alebo nadpísať aj inak?
Táto otázka ma skutočne zaujala. My vieme, iste aj vy viete, že v Božom slove, v písme svetom, Biblii, ktorú máme, máme okrem textu určité nadpisy nad jednotlivými odsekmi. A tie nadpisy nad jednotlivými odsekmi sú poznámkami, možno povedať, prekladateľov, ktoré majú poukázať na to centrálne, čo v tom najbližšom odseku sa objaví. Takže obsahovo najzávažnejšie. Nie je to pôvodný text, áno, ale je to akési shrnutie centrálneho posolstva alebo centrálnej výzvy. Ten pôvodný biblický text tak vlastne neobsahuje tento názov, ale je dobré ho mať. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi užitočné. Označenie, ktoré sa veľmi často používa v tomto prípade, je podobenstvo o zlých vinohradníkoch. To slovo podobenstvo samo o sebe je tiež tak trošku príliš široké. Ja, keď som učil hermeneutiku, to je také vlastne učenie o výklade biblických textov, tak tam je dobre, tam navrhujú mnohí rozlišovať medzi tými z tej veľkej skupine podobenstiev medzi rôznymi skupinami, teda rozlišovať a povedať napríklad v takomto prípade by to bolo príbeh zo života. Fröer, ktorý napísal takú múdru knihu, hovorí, že toto označme radšej ako príbeh zo života. Je to vlastne akýsi analogický príbeh, ktorý nie je takým obrazom, v ktorom máme hľadať len jednu nejakú úzku centrálnu myšlienku, ale on vlastne v mnohé časti z toho majú svoj taký zvestný zmysel. Takže podobenstvo o zlých vinohradníkoch je jeden dobrý preklad určite. Tak je to aj v našej novej zmluve a pri všetkých troch textoch v evanjeliách synoptických nachádzame presne ten istý nadpis, tak je to isté shrnutie. Takisto aj ekumenický preklad a katolícky preklad má podobné označenie, podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Inojazyčné preklady majú tiež podobné označenia, napríklad o zlých nájomníkoch, možno tiež zaujímavé a veľmi blízke však. William Barclay, to je taký jeden anglikánsky teológ, ktorého osobne mám ráda, hovorí dokonca o podobenstve, ktoré sa stalo zavrhnúť. Podobenstvo, ktoré sa stalo zavrhnúť. Teda vlastne je to podobenstvo, pri ktorom pán Ježiš vlastne jednoznačne obviňuje vedúcich izraelského národa zo zlej správy. A komentár Eduarda Schweitzera, to je taký veľmi prominentný nemecká séria, volá sa Neues Testament Deutsch, NTD, hovorí o podobenstvo o zavrhnutí Božích poslov. A prakticky nejako poukazuje na inú vec, to podobenstva, teda to, čo vlastne bolo veľmi zlou vecou, bolo, že tí vinohradníci odmietli poslov, oni mohli sa spamätať, mohli prakticky ostať pri svojej úlohe a to rozhodujúce, čo urobili zlé, je, že odmietli Božích poslov. Takto Eduard Schweitzer zhrňa toto podobenstvo. Ale našiel som aj iné, ešte napríklad novotného biblický slovník, to je taký starší biblický slovník, ktorý ovšem je veľmi, veľmi fajn, hovorí o prenajatej vinici. Teda vlastne ako keby odťahoval pozornosť od tej úlohy tých, čo sa tam nesprávne chovali a poukazuje viac na to, o čo ide. Ide o predmet a ten predmet je čo? To je tá vinica. Boží ľud, áno. Tento názov je podľa môjho názoru otvorený a neobsahuje obvinenie a hodnotenie. Ukazuje, čo je dôležité. Vinicu totiž, ako hovorí podobenstvo, majiteľ prenajme iný. Majiteľovi záleží na tom, aby tá vinica sa dostala do dobrých rúk. Takže teologicky, misiologicky je situácia podobenstva zameraná na viaceré témy, ako vidíme. Komu zverí teda Boh nakoniec prenájom? Ako sa nájomcovia zachovajú k Božím poslom. A ako sa zachovajú k Božiemu synovi, synovi majiteľa vinice. Všimnime si najprv tie rozhodujúce obsahové prvky biblického a teologického obrazu. K tomu vás chcem teraz krátko pozvať. Vinič. To je jeden taký veľmi zaujímavý prvok, ktorý tu máme. Vinič. Čo je vinič? Izrael je vinič, ktorý Jahve vytrhol z Egypta a zasadil v Kanáne, ktorý sa odtiaľ rozšíri na všetky strany. Tak čítame krásne napríklad v Žalme 80, vo veršoch 8 až 12, to je tiež úžasný text. Môžem prečítať, ale ja obnov nás Bože mocnosti a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Révu si vytrhol z Egypta, vyhnal si pohánov a zasadil si. Urovnal si pôdu pre ňu, takže zapustila korene a naplnila krajinu. Jej tôňou boli vrchy zakryté a jej ratolestiami božie cedre. svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k veľriek. Teda, možno povedať, vinica je Izrael, izraelský národ, Boží ľud, môžeme povedať zoširša, a k tomu úžasný text v knihe proroka Izaiáša 5. kapitole, pieseň o vinici 1 až 7. Neviem, či Matej by bol taký laskavý a prečítal.
Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kameňa, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej. Potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej ohradu a spasujú. Zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec, nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinicou Hospodina mocnosti je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na to právo a tu hľa prelievanie krvi, na spravodlivosť a tu hľa volanie o pomoc.
Vinica teda podľa podobenstva je izraelský národ, nájomníci, správcovia, teda vrátime sa k tomu nášmu podobenstvu. Nájomníci, správcovia, to boli podľa podobenstva vtedajší zodpovední predstavitelia náboženského a spoločenského života Božieho ľudu, izraelského národa. Tak je to určite v situácii, keď Pán Ježiš Kristus rozpovedal svoje podobenstvo. Myslel vtedy na Boží ľud starej zmluvy, teda izraelský vyvolený národ. Tento národ mal svojich správcov, zákonníci, teda učitelia zákona Božieho a veľkňazi pochopili Ježišové podobenstvo ako radikálnu kritiku ich správcovskej služby. A my čítame, že hľadeli položiť ruky na neho v tú hodinu. Okamžite chceli prejaviť svoj hnev, lebo porozumeli, že hovoril o nich a o ich službe pri Božom ľude. Predstavitelia Božieho ľudu sa nechovali správne. Odsudzili sa svojim poslaním. Poslov majiteľa odmietli, Božích poslov odmietli. Aká hrôza. Tento príbeh o prenajatej vinici alebo zlých vinohradníkoch, nájomníkoch dovoluje rozpoznať úžasné posolstvo o niekoľkých závažných skutočnostiach. Skúsme ho preskúmať práve s ohľadom na to, čo prezrádza k tým závažným témam. Príbeh obsahuje jedinečné posolstvo o Bohu. Skúsme sa na to pozrieť najprv.
Čo teda môžeme spoznať, brat biskup, o Bohu podľa tohto podobenstva?
On 3-4 myšlienočky. Boh s láskou odovzdáva svoje dielo do správy nás ľudí. Áno, robí to s láskou. To, že pán odchádza, chce povedať, že nám Boh zveruje všetky kompetencie. Správcu nepochybne, nespochybňuje našu schopnosť vykonať dobré dielo. Dáva nám to, čo on vybudoval, vystával tento svet, ako ľudí tohto sveta. A aj prírodu, všetko. Áno. Zveruje nám a nespochybňuje našu schopnosť vykonať toto dobre dielo. On je tak pekný obrázok, niektorý akoby ukazoval, že starajte sa, áno, požehnám vás. To je možno prvá dôležitá vec. Boh s láskou odozdáva svoje dielo do správy nás, ľudí. Príbeh tiež obsahuje jedinečné posolstvo o Bohu v tom, že poukazuje na Božiu trpezlivosť. A Boh je veľmi trpezlivý. Neudrel na zlých vinohradníkov po prvej veľkej chybe, keď možno povedať, zbili prvého posla. jeho trpezlivosť stále vyťazila, aj keď byli sanobili ďalšieho a pustili ho na prázdno, bez podielu z úrody, ktorú mu mali podľa dohody dať, aj ďalšieho takto zhanobili. Božia trpezlivosť je to, za čo nám treba vďačiť. A Boh, ktorý stvoril svet, mohol dávno zasiahnuť a zúčtovať so zlými správcami a možno aj s tým predmetom tej správy. S každým z nás. Boh však má rád svoju vinicu. To je ďalšia dôležitá vec, ktorú tam môžeme vidieť. A nechce pre nesprávny výkon správcov trestať celý Boží ľud, teda to, čo on vytvoril a čo mu stále patrí. To podobenstvo dokazuje Božiu vernosť voči svojmu ľudu. Môžeme si pripomenúť to nádherné, tú sumu Evanielia, ktorú sa aj konfirmandi tak radi Adam učia. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Teda Boh miloval svet a tá jeho láska ostáva. Zlí správcovia nedokážu zviesť Boha k radikálnym trestom voči tým, ktorých má rád. Boh však predsa sa nevzdal svojich zásad a potrestal nájomníkov. To hovorí toto podobenstvo. Podobenstvo poukazuje na Božiu rozhodnosť a hrozbu súdu. Trest postihol zlých vinohradníkov. Oslobodil od nich svoju vinicu, aby našiel lepších správcov. Trest pre nájomníkov otvára novú možnosť pre Boží ľud. Áno, tento obrázok je zrejme skôr vo vzťahu ku vyčisteniu chrámu, tak to iste to vidíte, ale v princípe je tu veľmi jasná analogia medzi týmito krokmi. Stále však, možno povedať, ide o výstrahu nad tým, čo by mohol spraviť. Boh sa nevzdal svojich zásad a nájomníkov môže potrestať, alebo možno aj potrestal viacka dejina. Príbeh obsahuje však aj nádherné Áno?
Príbeh teda
Áno,
obsahuje
príbeh obsahuje jedinečné posolstvo o Ježišovi.
A čo nám vlastne toto podobenstvo prezradza o samotnom
čo teda
Ježišovi?
Áno, čo tam počujeme? Podľa podobenstva je znova nad slnko jasné, že Ježiš pozná svoju cestu a vie, že kráča ku krížu. To tam dosvedčuje, keď čítame to podobenstvo. Je to v hĺbke tohto podobenstva. Podobenstvo obsahuje jasné evanjelium o Ježišovi a jeho mesiášstve, o ktorom Ježiš vie. Ježiš vie, čo prichádza a prečo prišiel. Neprišiel do Jeruzalema s otázkou, uvidíme, čo bude. Kráča vo vedomí toho, čo sa blíži a neprejavuje pritom obavy. Pozná dôležitosť svojej úlohy pre nás. Pre vinicu, do ktorej patria všetky Božie národy sveta. Zároveň je zrejma aj ďalšia skutočnosť. Odvaha Ježišova dosvedčuje, že nikdy nepochyboval o konečnom víťazstve Božích plánov na záchranu ľudstva. On má v týchto Božích plánoch svoju úlohu. A tieto Božie plány budú viesť k Božiemu triumfu. Zlo človeka, nevernosť o správcov, odmietnutie poslov, prorokov a Božích mužov. Jedných z posledných bol určite Ján Krstiteľ, je skutočnosťou, ktorú Ježiš vidí a pomenoval ju tak, že všetci, čo ho počúvali, z tých zodpovedných rozumeli. Oproti tomu však stojí Božie rozhodnutie lásky. Znovu to pripomeniem. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Zlo ho nedokázalo zastrašiť a umlčať, pretože si bol istý, že Boh, Otec, má všetku moc v rukách a svoj plán uskutoční. Ježiš tým, čo teraz hovorí z očí v oči učiteľom zákona a kňazom, potvrdzuje svoje synovstvo. Možno to je taká ďalšia jasná vec. Veľmi blízka tomu predchádzajúcemu. Keď hovorí o sebe, jasne ukazuje, že nie je jeden zo sluhov, poslov, teda prorokov. Je synom. Božím synom. To je pre všetky generácie a národy sveta evanjelium. Ježiš je Božím synom, sám to vie a ako taký Boží vyvolený syn kráča cestou záchrany pre svet. A ďalšia vec, Ježiš je základným uholným kameňom. Aj to tam počujeme. Stavba sveta, ktorý smeruje do Božieho kráľovstva, je bez neho, bez Ježiša nemožná. Ale on pozrel na nich a povedal, čo znamená teda, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Každý, kto padne na tento kameň, doláme sa na koho by, však ten kameň padol, rozdlávi ho. Ježiš je kameňom, ktorý nerozumní stavitelia zavrhli. Ten sa predsa stal uholným, rozhodujúcim, statickým prvkom Božieho diela záchrany. Takýto pozitívny zmysel Ježišovho posolstva nám je príjemný a je pre nás naozaj nádherným evanjeliom. Predsa sa Ježiš môže stať kameňom, na ktorom možno padnúť a dolámať sa na ňom a ktorý môže rozdláviť, keď naň tento kameň padne. Ježiš to hovorí v závere podobenstva. Zrejme pre predchádzajúcu nechápavosť tých, ktorí ho počúvali. Toto slovo núti zodpovedných prehovoriť svoje postoje, prehodnotiť svoje postoje. Teda, aby sme možno to trošku ešte lepšie pochopili, hrozba súdom je aj tu ešte stále ponúknutí možnosť. Nie rozhodnutím o súde, ale mementom, výzvou na pokánie. Tak je to vždy aj v prorockých textoch a rovnako v Ježišovom ponímaní. Veď stále platí to, čo si opakujeme, tak Boh miloval svet. Boh miluje svet a praje si pokánie človeka. Kameň, uholný kameň je známym obrazom Biblie. To je ďalšia taká úžasná vec, ktorú tu nachádzame. Nachádzame ho v starej zmluve, už v starej zmluve, napríklad v Žalme 118, 22, 23 čítame, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným, pochádza to od Hospodina a je to div v našich očiach. Je obľúbeným tento výraz, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, je obľúbeným kristologickým vyjadrením ranej cirkvi. Nachádzame ho viackrát v Novej zmluve ako niečo, čo vyznáva rana cirkev a vie, že je to o ňom, o Ježišovi. Napríklad v skutkoch 4.11 čítame, vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Alebo nachádzame v prvom liste Petrovom 2.7, tiež takéto vyjadrenie, veď stojí v písme, aj hra, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v neho, nebude zahambený. Tak vám, veriacím, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom.
Brat biskup, máme čítať tento text tak, ako by sa týkal...
Máme teraz dnes čítať. Áno?
Máme dnes čítať ten text tak, ako by sa týkal iba vtedajšej situácie, alebo sa týka ešte aj nás?
Áno, ako sa týka tento text nás? Je to historický text, alebo niečo aktuálne? Určite to nie je vec, ktorá sa udiala a patrí do minulosti. Božie slovo je živé a platné aj pre nás a oslovuje dnes aj nás. Vidnič je však nakoniec v novej zmluve a v novozmluvnej perspektíve Boží ľud všetkých národov. Boh je otcom všetkých národov. Ježiš sa stal nakoniec ako uholný kameň, spasiteľ sveta, Salvador Mundi. Misijný príkaz Ježíša Krista posiela Božích poslov do sveta, aby sa Kristus mohol stať spasiteľom sveta, aby sa stali učeníkmi všetky národy. Otázka Božích služobníkov, tých, čo prijali Boží mandát spravovať vinicu, sa stáva vždy na novo aktuálne. Aktuálnou.
Čo nám teda hovorí tento príbeh o prenajme vinice a o zlých nájomníkoch nám dnes?
Áno, predtým ako by som odpovedal na túto otázku, možno ešte malý pohľad do historickej situácie. V Palestíne bolo vinohradníctvo v čase Ježiša určite v ťažkostiach. Hej. Zmietalo sa v ekonomických napätiach. Nedostatok práce, neschopnosť vytvoriť z práce na vinohradoch výťažok, možno aj neschopnosť predať ten výťažok. To znamenalo, že bolo veľmi ťažké použiť, teda po prenajme nakoniec získať taký výťažok, aby bolo možné sa tomu majiteľovi tak odmeniť, ako to bolo dohodnuté. Mnohí majiteľia vinohradov nechávali, tak to vieme, vinohrady pustiť. Málo kto vedel zaplatiť nájom, peniazom. A väčšinou platili ľudia, keď si prenajali na vinicu dohodnutou časťou úrody bez ohľadu na výsledok žatvy. A táto situácia sa opakovala na mnohých miestach a v rôznych časoch a nakoniec aj v našich časoch to tak bolo. Ako ja bývam vo Svetom Jure, možno taká krátka vsúka. Tu sa tiež nedarilo cirkevnému zboru získať cirkevný príspevok v prostriedkoch finančných. Skôr ľudia donesli múšt, ktorí vyprešovali zo svojich vinohradov a cirkevný zbor spracoval ten muž na víno a možno sa potom pokúsil ho predať. Neviem, či sa im to potom podarilo, ale takto to robili. Tak, tento príbeh obsahuje jedinečné posolstvo o nás dnes. Teraz sa chceme pozrieť na to, ako to je. Príbeh poukazuje na niektoré skutočnosti, ktoré platia po stáročia až do našich čias o nás ľuďoch, Božích deťoch, vykúpených Kristom. Teraz vlastne tak trochu rozširujeme tú perspektívu. Neuvažujeme už len o tých nájomníkoch a o ľudí, ako keby to boli dve odlišné skupiny. Človek smie užívať, čo nevytvoril. Človek smie užívať, čo patrí Bohu. Môže hospodáriť s hodnotami, ktoré mu Boh zveril na určitý čas. Nájomníci nemali nad sebou vlastníka, mali slobodu konať a rozvíjať to, čo dostali. Mali vytvoriť zisk. Vlastník odišiel a dal im plnú slobodu pochopiť svoje postavenie a využiť svoju možnosť. Tá druhá vec, ktorú by sme mohli povedať, je, že a platí aj dnes, príbeh hovorí o všeobecnom ľudskom hriechu. V čom je tento možno najzávažnejší ľudský hriech? Podobenstve hriech vyznieva ako neochota dať vlastníkovi, čo mu patrí. Vlastník to zveril do správy však, ale mal tí, čo to dostali do správy, mali dať vlastníkovi, čo mu patrí, na čom sa dohodli pri prenajme. A hriech je ešte väčší, keď sa mení na odmietnutie autority vlastníka, teda Boha. Odmietnutie a hanobenie sluhov, Božích poslov, je jeden zo závažných prejavov. Rozhodujúce je však to, že človek žiaľ nechápe svoju výhodu byť Božím spolupracovníkom na správe Božích dobrých hodnôt. Radšej si volí tú cestu odmietnutia tej autority pôvodného vlastníka a nejaké uzurpovanie toho celého pre seba. Takže to je ďalšia vec, ktorú tu počujeme a má priamy dosah na dnešného poslucháča. Príbeh hovorí aj o tom, že zodpovednosť pred Bohom sa nedá zrušiť neposlušnosťou a rebéliou. Boh si svoje právo nakoniec uplatní. To je minimálne posolstvo, ktoré dostávame. A každý človek ho dostáva zvlášť a každá generácia. Dokážeme to pochopiť a s pokorou prijať svoju úlohu a spamätať sa z tej svojej rebélie, z toho odmietania toho majestátu Božieho, ktorý je zároveň našim dokonalým otcom a láskavým záchrancom. Pochopenie nášho privilégia byť Božími spolupracovníkmi môže viesť nakoniec k vízii o lepšom prenájme. Áno, ten lepší prenájem je možný. O lepšej službe. v nových podmienkach pri Božom ľude. Boh sa nechce Boh sa chce odmeniť. Jeho odmenou je nakoniec radosť toho, že vinica sa rozvíja a prináša hojnú úrodu. Tak my môžeme vlastne povedať, že toto podobenstvo je pozvaním k misijnej spolupráci na Božej vinici všetkých národov. Tak sa mi zdá, že takto to možno povedať. Podobenstvo je pozvaním k misijnej spolupráci na Božej vinici všetkých národov v našom svete, teda každého z nás osobne. Všetci sme pozvaní. Sme ochotní prijať takéto povolenie k spolupráci? Tento obrázok z takej série, ako tu vidíme, môže naznačovať poprvé to, že áno, Pán Boh si stále vyberá tých, ktorí môžu prísť a Pán Ježiš posiela cez cirkev ľudí, aby ich mohli konať na tejto Božej vinici. Toto v Božom milovanom svete určite zachraňujúce dielo, ponúkať jeho milosť a lásku. Ale ten výraz tváre toho, ktorý je teraz posielaný, možno naznačuje, buď teda áno, idem, dovidenia, alebo prečo ja? Naozaj, že by som to mal ja robiť? Určitá zdržanlivosť, určitá obava z tejto úlohy. Sme ochotní prijať povolenie k spolupráci. Ja počujem v tomto podobenstve túto výzvu, takúto veľmi krásnu misijnú výzvu a pozvanie, aby sme sa stali dobrými hospodármi s tými darmi, ktoré nám Pán Boh zveruje do správy na dobu určitú, na čas, v ktorom sme v tomto svete. A tie dary majú bohatý charakter našich osobných vystrojení, možno aj majetkov, ktoré tu sú, a prírody a cirkvi s jej hodnotami historickými i súčasnými. Pán Boh si praje, aby sme boli súčasťou jeho diela a pozýva nás k spolupráce. Choď aj ty. Sme ochotní prijať poverenie k spolupráci. Ďakujem vám za pozornosť.